Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Gjukata speciale në Holandë mund të njës punën me një marveshje të përkoshme. Lidhjet e iranianit akuzuar në Kosovë për terrorizëm shkojnë deri te lideri suprem i Iranit. Një olumtim i fundit gazetar thot se 10 ramira armë nga Serbia janë dërguar për luftrat e lindjes së mesme. Vazhdon Odiseada për këngën Stairway to Heaven të Led Zeppelin, vendimi që thot se kënga nuk është plagjat është dërguar në apel. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndisht një gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në fillim, gjykata speciale, cila pritët e të i krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mund të njësë punën në bastë një marveshje të përkoshme. Kjo është konfirmuar nga misioni diplomatik holandez në Prishtin për Radio Evropa Lirë. Marveshja përkoshme mund shërbej deri në miratimin e marveshje së plot nga Parlamenti Holandes. Detajt e siel materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë Gerrie Williams. Marrëveshja për gjykatën speciale me vendin mikpritës Holandën nuk është miratuar ende nga Parlamenti Holandez për shkak të siç thuhet procedurave që duhet të ndiqen nga vetë shteti ku do të vendoset selia gjykatës. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë të funksionoi me ligjet e vendit, por me selinë Hag të Holandës, ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për selinë. Kozgjatja e procedurave parlamentare është e përcaktuar nga vetë parlamenti. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për selinë që nuk kërkon miratimin e parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radio Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri më 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Procesi i ndërlidhur me dhomat e specializuara është duke vazhduar dhe ato janë operacionale sipas provizioneve të marrëveshjes së përkohshme me shtetin mikpritës. Megjithatë, asnjë aktivitet ligjor nuk mund të fillojë përpara se marrëveshja me shtetin mikpritës të jetë nënshkruar. Një numër i hapave logjistik dhe administrativ janë ndërmarrë përfshirë edhe thirrjen për kontributin për një numër të posteve në muajin maj. Procesi i ardhshëm rekrutues pritet të zhvillohet gjatë verës, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Republika e Kosovës i ka nxjerrë të gjitha aktet normative që nevojiten për fillimin e punës së gjykatës speciale. Si ligji për gjykatën speciale, ashtu edhe marrëveshja përkatëse me qeverinë e Holandës për selinë e gjykatës speciale janë në fuqi. Veprimet e mëtejshme, siç janë nxjerrja e rregullave të procedurës, janë në kompetencë të gjykatës speciale, është thënë në përgjigjen e ministrisë. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë në përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Sipas ti, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikur se gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës e tjera tjera, dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshja, e cila është lirë midis Kosovës dhe Holandës. Dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita ligje norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. To kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Historia eksportimit e islamit në Ballkan sipas interpretimit që i bën Republika Islamike e Iranit ka tërhequr vëmendjen e publikut pas arrestimit të një shtetasi të Iranit në Kosovë. Ai akuzohet për financimin e terrorizmit sipas akt akuzës së prokurorisë speciale të Kosovës. Lidhjet e tij sipas hulumtimit të gazetarëve të zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan dhe Golnaz Esfandiari, shkojnë deri te lideri suprem i Iranit Ali Khamenei. Tashmë është e ditur promovimi që i bën Irani islamit shiit në tër lindjen e mesme, por aktivitetet e tilla në Evropë kryesisht kanë kaluar pa u vërejtur. Kjo ka ndryshuar pas akt akuzës të ngritur në Kosovë ndaj shtetasit iranian Hasan Azari Bejandi. Organizatat bamirëse iraniane kanë nisur aktivitetet e tyre në Kosovë më njëherë pasi ka përfunduar lufta në vitin 1999. Ato kanë ndërtuar shkolla dhe xhami, por gjithashtu kanë përhapur propagandë anti-perëndimore dhe antisemitizëm. Aktivitetet e Iranit në Kosovë janë pak a shumë të nëndënshme, thot Visar Duriqi, një gazetar hulumtues që punon për portalin Gazeta Express. Aktivitetet e tyre nuk kanë tërhequr shumë vëmendjen, por kjo ndryshoi kur autoritetet zbuluan se OJQ-t ishin duke fshehur burimet e tyre të ardhurave dhe qëllimet e shpenzimeve të tyre, ka thënë Matej Duriqi për Radion Evropa Lirë. Bejandi ka qenë udhëheqës i Fundacionit Kuran Kosova, një organizat që përfshinte 5 organizatet të tjera që operonin në Kosovë dhe të cilat gjatë muajve të fundit janë mbyllur. Prokuroria shtetit thot se Bejandi akuzohet për pastrim parash të qindra mijëra eurove të padeklaruara në mes të viteve 2005 dhe 2015. Naim Rashiti, analisti i grupit për kërkimin e politikave të Ballkanit, thot se Irani kryesisht është një lojtar i vogël në garën për ndikimin islam në Ballkan. Zonë kjo ku dominojnë Arabia Saudite dhe shtetet e gjirit. OJQ-t e para të krijuara këtu kanë pasur lidhje me wahabizmin dhe Arabin Saudite. Iranianët kanë ardhur pak më vonë dhe kanë qenë më staf më të vogël. Ndikimi i tyre nuk ishte po aq i fuqishëm sa i arabëve, thot Naim Rashiti. Shumë kosovarë përkrajnë lidhjet e afërta të qeverisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u falendëruar bombardimit të NATO-s në Jugosllavi, sulme këto që i kanë dhënë fund luftës së Kosovës, por edhe për krahjes që Washingtoni jep pavarësisë së Kosovës. OJQ-t iraniane janë vëzhguar më shumë nga autoritetet në krahasim me organizatat e tjera të huaja në Kosovë. Këto OJQ kanë qenë një lloj çështje shtesë për arsye politike, thot Naim Rashiti. Gazetari Duriqi në anën tjetër që ka hulumtuar për një vit këto fondacione humanitare iraniane në Kosovë, thotë se organizata Kurani ka lidhje me Iqbale Huduti Berishën. Vajza e saj, Zehra Huduti, ka habitur jo pak kur gjatë një paraqitje publike në mediumin iranian Nasr TV, para 3 vjetësh në Teheran, ka thënë se ajo dëshiron që ta luftoj Izraelin dhe Amerikën. Grupi këtyre OJQ-ve që janë udhëhequr nga iraniani në fjalë, duket se kanë lidhje me Universitetin Kombëtar Al-Mustafa, që udhëhiqet nga Ayatollah Ali Reza Arafi, antar i Këshillit Suprem të Iranit për Revolucion Kulturor. Mehdi Kallaxhi, një ligjërues në Institutin e Washingtonit për Politika të Lindjes së Afërt, që ka studiuar edhe teologjinë në qytetin Kom, ku është i vendosur Universiteti Al-Mustafa, shkruan se ky institucion arsimor është pronë dhe në fakt udhëhiqet nga lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në faqen e vetë të internetit, Universiteti Al-Mustafa thot se ka qenë aktiv duke u mësuar Kuranin dhe gjuhën perse banorëve të Kosovës, por edhe ka organizuar konferenca, ngjarje dhe ka publikuar tekste fetare. Prej vitit 2014, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur 10 organizata që financohen nga jashtë, kryesisht ato nga Arabia Saudite, por ka arrestuar edhe 10 shtetas të Kosovës në përpjekje për të ndaluar radikalizmin në të rinjve në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Kosova. Jo të gjithë të papunët në Kosovë janë të interesuar të punojnë, posaçërisht në sektorin e bujqësisë, vreshtarisë dhe ndërtimtarisë. Disa pronar të kompanive në fjalë pohojnë se me vite ballafaqohen me problemin e gjetjes së punëtorëve për punë sezonale. Ata thonë se paga mujore për këtë periudhë arrin deri në 450 euro, por qytetarët nuk dëshirojnë të bëjnë këtë punë. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë dhe interesimit të rinjeve për punë sezonale, kompanitë vendore gjatë kësaj periudhe thonë se po përballen me problemin e gjetjes së punëtorëve. Përfaqësues të kompanive thonë se gjatë sezonit të verës, kur rritet vëllimi punës në shumicën e operatorëve ekonomik, jo të gjithë të papunët janë të interesuar të punojnë konkretisht në sektorin e bujqësisë, vreshtarisë, por edhe ndërtimtari. Një ndër kompanitë që vazhdimisht ballafaqohet me këtë problem është kompania Pestova në Vushtrri, e cila merret me prodhimin dhe kultivimin e patates. Bedriko Sumi, pronari kësaj kompanie për Radio Evropa e Lirë, tha se të papunët hezitojnë të punojnë në vjeljen e patateve dhe shton se aktualisht ka nevojë për 10 punëtorë, kurse me vonë edhe për 30 të tjerë, por ende nuk ka siguruar numrin e punëtorëve të nevojshëm. Kosumi ndërkaq thot se paga mujore për punëtorët është 450 euro dhe se cili ka të siguruar edhe kontratën, por pavarësisht kësaj, interesimi mungon.
Jo, shpigjojna. I gjojna 2-3 ditë së vitë. Nuk e kam idejen, kjo për vitit 2011 e këne është u rritë që kjo problem. Këta gjendarotare e veç rrinë, pagat i kanë të mira, i marën me ku, të ne i marën për thonë me kontratën, e nuk i përdoj, nuk i asë një punëtor nuk i menë në punë.
Për të 10-in vit më radh me këtë problem ballafaqohet edhe kompania Verariston Castle në Rahovec. Përfaqësuesi ligjor i kësaj kompanie Agrona Liçkaj për Radio Evropa e Lirë thotë se ka nevojë deri në 400 punëtorë shtesë gjatë periudhës së vjeljes së rrushit dhe në vazhdimsi janë kërkim të punëtorëve. Ai ndërkaq tregon se janë në kontakt me zyrën për punësim në komunën e Rahovecit, Prizrenit dhe Gjakovës për sigurimin e punëtorëve. Por pavarësisht kësaj, kjo kompani ballafaqohet me këtë problem. Aliçka i tregon se shuma që punëtorët paguën për një ditë është rreth 15 euro.
Problemet që kanë ekzistuar edhe viteve paraprake që na kanë përcjell, edhe këtë vit janë duke na përcjell, domethënë në formën e njëjtë. Na duhet morën tunë për komuna tjera, më tepër në komunën e Gjakovës dhe në komunën e Prizrenit, po duhet me siguru punëtor shtesë.
Një sektor tjetër që ballafaqohet me këtë problem, por jo sa sektori bujqësisë, është ndërtimtaria. Kryetari Shoqatës e Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, ka treguar se përveç vështirësive për sigurimin e punëtorëve, problem paraqitet mungesa kualifikimit të duhur.
Sikur të gjithë sektorët tjerë në Kosovë, e posaçërisht për mjeshtër, edhe sektori jonë i ndërtimit ka ngjecje të madhe në gjetjen e fuqisë punëtore, për arsye se pjesa ndërmuese e ndërtimtarëve në kohën kur nuk u lejoheshin ndërtimet në Kosovë, posaçërisht në komunën e Prishtinës, mjeshtrit që kanë qenë posulli më të mirë na kanë ikë dhe kanë shkuar në vende perëndimore dhe kanë gjetë strehim.
Mungesën e interesimit të qytetarëve për punë sezonale kanë identifikuar me herët përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës. Kryetari këtij asociacioni ekonomik Safet Gërxhaliu për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo është një sfidë për sektorin privat, pasi shumica të rinjeve janë drejtuar nga studimet në fakultete, duke anashkaluar në këtë mënyrë punët tjera.
Po, të rrasjo do të të shërën dëshmi që duhet kemi kampanja vedisuse, po jo vetëm do të thot të punot me tri, po duhet të me prind dhe të eliminohen para gjykimet. Sot më rëndësi është të punosh dhe jo të bërët rrugve dhe si gjithmon arsvetim se je në atë trend ose në atë stat që je.
Si do qoftë niveli papunësis në Kosovë si pas shifrave zyrtare, duhet të jetë rrëth 33%. Rrëth 58% të papunve i takon moshes 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materiale nga rajoni. Nga aeroporti Nikola Tesla i Beogradit janë mbartur armë nga Evropa qendrore dhe lindore drejt lindjes së mesme dhe Turqisë. Sipas një hulumtimi të fundit gazetar, të gjitha armët janë prodhim i vitit 2015 dhe që sot ndodhen në Siri. Të gjitha këto janë pohuar nga Miranda Patrucic, udhëheqëse rjetit për hulumtim të krimit të organizuar dhe korrupsionit gjatë një interviste për Radion Evropa Lirë. Të ndjekim armë për vllahiun me materialin e vim.
Në një raport të rjetit për ulumtimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, thua se qeverit e Evropës lindore dhe qëndrore kanë drejtuar një rjedh të papar të armëve dhe municionit të katër mbështesit kryesor të opozitës armatosur në Siri, që prej përshkallëzimit luftës e përgjakshme civile në vitin 2012. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, redaktorja e rjetit Miranda Patrucic thotë se nga aeroporti Nikola Tesla i Beogradit përmes 68 aeroplanëve në 13 muaj të fundit, janë mbartur armë nga Evropa Qendrore dhe Lindore drejt lindjes së mesme dhe Turqisë. Sipas raportit, të gjitha armët janë prodhim i vitit 2015 dhe që sot ndodhen në Siri.
Gjatë një viti kemi përcjellur shënime që i kanë publikuar grupet kryengritëse në Siri. Në bazë të shenjave të atyre armëve kemi mundur të shohim se disa prej atyre armëve janë prodhuar për shembull në vitin 2015. Gjithashtu kemi parë llojin e armëve dhe origjinën e tyre. Shumë shpesh në komentet e palëve kryengritëse janë dhënë shënime se dërgesa sapo ka arritur, se ka ardhur nga ky ose ai vend dhe për llojin e armëve. Në disa raste mund të shiheshin edhe kuti që nuk janë hapur fare, armë të paketuara se vonë në kutia që kanë ardhur deri në Siri.
Në raport që rjeti për ulumtime ka hartuar së bashku me Birn, thuhet se vetëm ndërmjet vitit 2015 dhe 2016, nga aeroporti Beogradi drejt Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë, me 49 aeroplan janë transportuar lloje të ndryshme të armëve.
Shumica ka shkuar në drejtim të Arabisë Saudite, pastaj kanë fluturuar për në bazën ushtarake si baza Princi Sultan. Një pjesë e fluturimeve kishte destinim Amanin e Jordani. Pas kësaj, kemi vërtetuar se një pjesë e madhe e armeve nga Arabia Saudite është transportuar për në Turqi në një aeroport afër Ankaras, prej nga janë transportuar për në Siri.
Ndërko, një ekspert për armët i Amnesty International, Patrick Wilken, që ka pasur qasje në dëshmit që i kanë bledur gazetarët, thotë se kjo flet për ridestinim sistematik të armëve drejt grupeve të armatos që janë të akuzuara për shkeljet të drejtave të njeriut. Si pas ti, nëse kjo del ti e të vërtet, atër është në kundërshtim me marveshen e OKB-s për tregti me armët. Miranda Patrucic ndërkashtot se në bazë të përcjellive të fluturimeve është hetuar se aeroplanet Bartës kanë bërë pushime duke bërë ndales për shembull në Serbi për të ngarkuar armë shtesë. Në pyetje në Radios Evropa e Lirë se mbi çfarë mund të thuhet se bëhet fjalë për kontrabandim të armëve dhe jo tregti ligjore me armë, marr parasysh se eksporti është dakorduar që prej vitit 2012 dhe flitet për një vlerë prej 1.2 miliard eurosh, Patrucic thotë.
Për të gjitha blerjet ekziston dokumenti me të cilin vërtetohet se një vend nuk ka për qëllim që të rieksportojë me armën, që do të thotë se planifikon të mbajë atë. Por fakti është se Arabia Saudite nuk përdor shumicën e armëve që i blejnë. Ata kanë armë të shtrejta që i blejnë nga Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por blejnë edhe armë të vjetra nga Ballkani. Kemi vërtetim nga tereni se ky armatim transportohet për në Siri ku e përdorin grupacionet të ndryshme. Ju jap shembullin e Siris. Në vitin 2013, Serbia ka refuzuar që të japë leje për eksportim të armëve në Arabinë Saudite, me dyshimin se këto armë nuk dedikohen për Arabinë, se atje nuk do të shfrytëzohet dhe se Arabia Saudite këtë lloj armësh nuk e përdor. Ishte mjaftueshme që të refuzohet. Sipas ligjit ndërkombëtar, nëse ka dyshime se këto armë mund të përfundojnë dikund tjetër, kjo dërgesë duhet të refuzohet. Pra e dim se Arabia Saudite ka pajisjen më moderne ushtarake dhe armët më moderne, që ushtria saj i përdor dhe shohim se nga Ballkani blien armë që janë më të vjetra se 20 ose 30 vjet, ose lloje të armëve që ata nuk i prodhojnë. Pra, ka dyshime të mjaftueshme që këto armë nuk do të mbeten në Arabinë Saudite.
Në raportin e rjetit për hulumtimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, thuhet se për transport të armëve, më së shumti janë përdorur aeroplanet Ilyushin IL-76, që mund të transportojnë 50 ton peshë, më parafërsisht 16.000 Kalashnikov ose 3 milion fishek. Aeroplanet e tjerë, si që është Boeing 747, mund të bardin peshë dy fish më të madhe. Miranda Patrucic thot për Radion Evropa e Lirë se flitet për një sasi të madhe të armëve të prodhuara në gjithë rajonin e Ballkanit gjatë periudhës së Jugosllavisë. Sipas saj, më shpesht janë transportuar pushka automatike AK-47, mina hedhës, tanke, mitraloz avionësh dhe me milion cop fishek.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Para se të sjellim përmbledhjen e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, sjellim edhe një material të veçantë nga rajoni, më sakt nga Maqedonia, ku partitë politike sipas njozve të çështjeve juridike me emrimet e fundit në Këshillin e Prokurorëve dëshmojnë se nuk e kanë ndërmend të heqin dorë nga ndikimi mbi sistemin e drejtësisë. Shkas për reagimin e tyre është zgjedhja 5 antarëve në Këshillin e Prokurorëve, kuadro që sipas ekspertëve më shumë janë të dëshmuar në politikë se sa në profesionin e tyre. Të ndjekim në këtë temë një kronikë të përgatitur nga korrespondenti jonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Emrimet e fundit në Këshillin e Prokurorëve Publik të Maqedonisë kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion, me akuza drejtuar partive qeverisëse për vazhdimin e partizimit të pushtetit gjyqësor. Në fakt në kuvendin e Maqedonisë kanë dhënë betimin solemn në 5 antar të rritë të Këshillit të Prokurorëve, një organ shumë i rëndësishëm me që nëpërmjet tij zgjidhen dhe kontrollohet puna e prokurorëve në të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë. Këta antar por edhe të tjerë të zgjedhur më parë sipas përvojës së paraqitur në biografinë e tyre më tepër janë të eksponuar në politikë sesa në profesionin e tyre. Madje një prej tyre paraqitet edhe si donator partie në zgjedhjet e fundit parlamentare, si dhe një nga paguesit më të rregullt të antarësisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kjo është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin për zgjedhjen e antarëve në sistemin e drejtësisë.
Kushtetuta për këto organe përdor termin jurist i dalluar. Jeti dalluar nga juristët tjerë nga aspekti i aftësisë profesionale juridike të tij. Njerisht nëse i analizojmë një ka një, të gjitha këto persona që ushtruhen edhe që emrohen në këtë mënyrë në baza partijake në këto poste shumë rrallë ose shumë pak ose asnjë, mos them nuk mund të gjejmë që me të vërtetë i plotëson kushtet që kërkon ligji edhe që kërkon kushtetuta.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Ekspertët thonë se kjo që po ndodh në Maqedoni është e papranueshme, pasi nuk do t'i kontribuojë kthimit të besimit të humbur të qytetarëve në sistemin gjyqësor. Jovan Johanidis, ekspert juridik dhe avokat në disa nga proceset e njohura gjyqësore, thotë se emrimet partijake në postet e larta të gjyqësorit janë dëshmi se ky pushtet sipas tij nuk është i gatshëm të heqë dorë nga ndikimi mbi drejtësinë.
Naše to pravosudstvo i obvinitelstvo e politički partizirano, a toa e najlošata rabota što može se sluči në vo Republikata.
Sistemi joni drejtësisë është i partizuar dhe kjo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë një vendi. Ne nuk guxojmë të lejojmë këtë që po ndodh, pasi është e papranueshme që në organet e drejtësisë të vendosin njerëz që meritat e vetme i kanë për shërbime që i kanë bërë partisë. Këshilli i prokurorëve është organ shumë i rëndësishëm, pasi cakton dhe kontrollon punën e prokurorëve, qoftë në prokuroritë themelore, atë apelit dhe instanca tjera të larta të pushtetit gjyqësor. Nëse këshilli udhëhiqet nga njerëz të dëshmuar partijakisht, atëherë çfarë kontrolli mund të presin mbrojtërin në organet tjera të gjyqësorit, thot Johanidis. Nga ana tjetër, profesori Osman Kadriu dyshon se emrimet e tilla mund të kenë prapavi për vazhdimin e bllokimit të punës së prokurorisë speciale në hetimin e aferave që dolën nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
Kjo do të ketë poshtë pasoja në zbavjen në ndriçimin e të gjithë këtyre rasteve edhe veprave penalo-juridike që buruhen nga brendia e bombave politike. Se prokuroria speciale të gjitha procedurat që i ka filluar, ne deri tash, edhe pse ajo vepron dhe me thamë plot një vjetë, faktikisht nuk kemi për asnjë vepër konkrete penale dhe kundër asnjë të akuzuari proces gjyqësor.
Nga ana tjetër, partitë kanë arsyetuar veprimet e tyre. Madje nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mbrojtur zgjedhjen e një antari që ishte paraqitur edhe si donator i fushatës së tyre. Nga kjo parti thonë se çdo kush ka të drejtë të ketë bindje partijake apo të udhurojë mjete për subjekte të caktuara politike. Politizimi i gjyqësorit është kritikuar në të gjitha raportet e bashkësisë ndërkombëtare. Pikërisht për shkak të politizimit dhe humbjes së besimit në sistemin aktual gjyqësor, është formuar edhe prokuroria speciale, e cila heton përfshirjen e zyrtarëve në vepra të rënda penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar sot se ka ngritur një akt akuzë në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër MSH, shtetas i Malit të Zi për kontrabandim e migrant, duke organizuar hyrjen e tyre ilegale në shtetet e Bashkimit Evropian. Prokuroria njofton se gjatë këtij viti i akuzuari është arrestuar në Austri dhe është sjellur në Kosovë. Aktivizimi më shumë policëve në për Kosovë është pjesë rutine çdo plani operativ gjatë verës, ka thënë për Radion Evropa Lirë shefi zyres për informim në policinë e Kosovës Baki Kelani. Ai ka reaguar në raportimet se policia ka shtuar masat e sigurisë veçanërisht në aeroportin e Prishtinës, duke thënë se policia aktivizohet më shumë gjatë verës edhe për shkak të numrit të madh të diasporës që vijnë në Kosovë.
Policia e Kosovës çdo herë bën vlerësime të saj në aspektin e sigurisë në Kosovë dhe vlerësimet e vlerësimeve ndërmjet edhe masa shtes në primin e sigurit. Tani për tani, mund të temë situata është e qëtë në Kosovë, nuk ka indikacion për asë ndë një rata për shqetsim të mundshëm.
Faqja internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve në mesin e të cilave ka edhe prej pjesëtarëve të paidentifikuar të partisë që shprehen të zemruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që mund të rëndojë më shumë demokratët është publikuar në kohën kur po mbahet konventa demokratëve, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet e nëntorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dënuar sulmet e fundit në Gjermani, por ka refuzuar thirrjet për të tërhequr qëndrimin e saj mikpritës ndaj refugjatëve. Merkel u tha sot gazetarëve se terroristët duan ta ulin nga dëshmërinë e Gjermanisë për të pranuar njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Gjermania ka përjetuar 4 sulme të dhunshme brenda një jave. Sulmet kanë lënë 13 të vrarë, përfshirë 3 nga sulmuesit dhe tjetra të lënduar. Komisioneri Gjerman për Imigracion, Refugjat dhe Integrim, Aidan Ozugoz, ju ka bërë thirrje xhamive në tërvendin të jenë më aktive kur bëhet fjalë për parandalimin e ekstremizmit në mesin e të rinjve. Thirrja e tij kundër ekstremizmit islam është bërë pas 4 sulmeve që kanë tronditur jo vetëm Gjermaninë. Mbrëmjen e të mërkurës, policia ka bastisur një xhami që besohet se është zonë e nxehtë e ekstremistëve musliman në qytetin gjerman të Hildesheimit. Bastisja megjithatë raportohet se nuk kishte lidhje me sulmet e fundit. Forcat ruse dhe siriane kanë rifiluar të përdorin bombat thërmuese kundër civilve dhe rebelve në Sirinë Veriore, ka thënë sot Human Rights Watch. Këto sulme kanë vrarë dhe plagosur dhjetra civil, thot më tej raporti. Bombat thërmuese që shpërthejnë në ajër lëshojnë qindra bombat e tjera më të vogla me qëllim që kur të bien në tokë të përfshihen hapësirë sa më të madhe. Rreth 100 vende pa Rusinë dhe Sirinë tashmë kanë nënshkruar një traktat të OKB-s me 2008 që ndalon përdorimin e municionit thërmues. Në të kaluarën megjithatë Rusia ka mohuar se ka përdorur municion të tillë në Siri. Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitar është e vjedhur. Dham blokun e lajmeve. Të ndruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.